السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم رسول عليه الصلاة والسلام. كتك خطبة إليوبيتا tulielezea ubaya na ukubwa wa dhambi ya shirki billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika tuliona ya kuwa miongoni mwa madhahir ya dhambi hili la shirki, ghuluu fi salihin, kuchupa mipaka kwa watu wema waliokuwa hai na kadhalika waliokufa. Na muradi wa hutba iliyotangulia na makusudio yake ni kufanya taakib na kuyaradi maneno ya bwana mmoja anaitwa Jabir bin Haidar ibn Jabir al-Farisi. Wana mmoja, Allahu alam, mimi sijui kama ni shekhe au ni ustadh au ni wali au ni sharifu au ni sayyidi au ni habib atakavyoitwa, lakini ni mjukuu inavyoonekana wa Sheikh Abdullah Saleh Farisi al-Farisi. Bwana Jabir huyu bin Haidar, kuna maneno mabaya aliyoyazungumza wakati amezuru au yupo katika ziara ya kabri ya al-Habib Ahmad bin Abi Bakar As-Suwayd, kama alivyoeleza mwenyewe katika msikiti mkuu wa Ijumaa Malindi, na video yake iko, kwa maana amesimama katika kabri hiyo ikiwa imejengewa kubba na imevalishwa shuka la rangi ya kijani, na kuna jitasbihi kubwa la mbao pale. Huyu bwana katika maneno aliyosema bwana Jabir ibn Haidar ibn Jabir al-Farisi anasema
hapa pana karama kwa mtu anayeziona, anayezijua, anayezipata.
Anasema huyu bwana,
safari moja mimi nitaka kwenda umra, nisha kwenda hija mara mbili tatu, lakini Makka kwa mwezi wa Ramadhani sijenda, ilikuwa ni kumi la mwisho na nikaja nikakusudia.
Alafu akaingiza maneno kwamba
Sharifa al-Habshi akaniambia, Jabir, ukiwa una haja muhimu nenda kwa al-Habib, nimekupa ijaza.
Ni njia zao za kitariqa, kapewa ijaza akiwa na haja ende. Kwa hiyo anasema
basi nikakumbuka yale maneno babake Abdulrahman al-Habshi, nikaja nikakaa hapa shekhe wangu alipokaa, nikaa hapo Makka, nimempata Sheikh Said bin Dahman, nimempata na yeye na Said Ahmad bin Hussein. nikasoma visomo nilivyosoma, mwisho nikamwambia al-Habib.
Anawaambia watu waliohudhuria, anawaambia waliohudhuria
al-Habib,
yani Jabir anamwita sasa huyo al-Habib Sumait kaburini pale.
Yani nisikia maneno haya,
yani hapo asema naye ananisikia, yani sasa hivi anisikia kwamba nilimwita, yani ananisikia maneno haya.
Mimi unanijua rafiki yako, kitukuu chako, mjukuu wako, mpenzi wako, sasa mimi nimekuja hapa kukuombea dua, na nyinyi watu wakubwa mtuombee dua, lakini mimi sijaenda umra, nimeshakwenda hija, sijaenda umra, natamani kwenye umra mwezi wa Ramadhani, mfukoni sina shilingi hata moja. Basi nikamaliza zile dua zangu, baada ya magharibi nilialikwa pahala, tuko pale pahala saa mbili na nusu, tamambo unataka kwenda umra, unataka kwenda umra, nambia inshallah khair. Ah, kalete pasipoti yako kesho, kalete pasipoti yako kesho, kwenda na pasipoti. Anasikiliza, mambo yote yashapangwa, lete hiyo pasipoti, kila kitu ndege, tukaenda Dar es Salaam na Ethiopian mpaka Ethiopia, Ethiopia tukapanda Saudia Airlines, jawahi kuipanda Saudia Airlines, ughali wake na uzuri wake, tukashuka International Airport. Mimi nikajua hii safari si ya kitu, hata kwenda kwa haraka sana kurudi. Yaani tumekwenda Maka na Madina, hatujalala Maka wala Madina. Hatukulala Maka, yaani tumelala Afrika tukamka Afrika. Tumelala Afrika tukamka Afrika. Unaweza kupata safari hiyo kama bado. Tumefika zetu Jidda Airport usiku, yaani tulilala Ethiopia. Tayari kuna mtu mrefu katupokea pale. Yule mwanamifataya naye watu wakubwa. Wewe Jabir unampokea tu mtu, kaambia twendeni hapa neno. Nishajua ni safari si ya kikawaida. Yule bwana akawa mzuri, ana mazungumzo mazuri, mchesha, tupeleka kwenye Madina. Tukafika Madina alfajiri. Tukamzuru Mtume, tukafutari, tukamaliza. Kama tulivyosema tuna muda, tukaenda zetu Maka. Tunalala kwenye gari. Tufikiri tumetoka airport tumelala kwenye gari. Maka tulijia kama sita usiku. Tumefika alfajiri. Tunaondoka zetu Madina tukaenda Maka, tumelala kwenye gari. Tukaingia Maka alfajiri vile vile. Tukazuru, tukafanya, kufanya, magharibi tukafutari, tukanywa zaidi. Haya safari ya kurudi. Tukaenda mpaka International Airport kwenye Saudia Airline, tukaja kulala Ethiopia. Kwa hivyo tumekwenda Madina na Maka, hatukulala Madina wala Maka. Kwa haya mambo ya bwana mkubwa kama na mengi, mimi nilikuwa sina shahada hata moja tele ya kufungia bizari. Tanga sema nimeambiwa mimi ukipokea mashehe wala zuhuri ukipenda unaona kwa na ilmu, unasema mbona mimi sina shahada hata kuchunga bizari? Sasa nina mashahada hata kuyabeba siwezi. Hata kuyabeba siwezi tena. Sijui huko leo na kwenda sababu na kwa master's degree hata sijui sababu. Sijui wapi degree, sijui ma diploma na nini, lakini kwa sababu ya kuwapenda watu wema, wanazuoni na wakubwa.
Mpaka mwisho wa maneno yake kasharudi huko akawaambia vijana,
na nyinyi wanafunzi mna mambo yenu mengi, basi inshallah pahala mkuonebesheni, sio ndio muende pale, pengine tumemjaribu pale. Lakini pale unawapata watu watatu, Sheikh Said.
Tulisema hii ndio sababu na ndio muradi ya kueleza ubaya wa shirki na kueleza kuwa lengo la kuumbwa, tumeumbwa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukaona shirki ni kuchukua yale mambo ambayo ni khasais, ni mambo maalumu au ni haki za Allah pekee, ukampa asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama kujua ilmu al-ghaib, elimu ya mambo yaliyofichikana. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasuli. Allah ndio mjuzi wa ghaibi, hakuna anaojua ghaibi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa yule ambaye Allah atamridhia katika mitume kumjuza katika ilmul ghaibi. Ukaitakidi au ukaamini asiyokuwa Allah anajua ghaibi, anajua matatizo yako. Lakini kadhalika katika mambo ambayo ni khasais ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ndiye anayekidhi haja, Allah pekee ndiye ambaye anayepatwa na tatizo anaweza kumuondolea tatizo lake. Allah ndiye pekee anayetakwa msaada, Allah pekee ndiye anayeelekezewa maombi. Aya na hadith ziko nyingi. Shirki ni kuchukua moja katika khasais za Allah au baadhi ya khasaisi za Allah ukampa sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni shirki. Na tumesema katika madhahir ya wazi kabisa ya shirki ni ghulu na kuchupa mipaka kuna kufanyika katika makaburi ya watu wanaodaiwa ni imma as-salihin, wanaodaiwa kuwa ni wema, inawezekana ni kweli au si kweli, au wanaodaiwa kuwa wana nasabu ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni masharifu au masayyid au ma'al habib. Jambo hili ni jambo baya, na tumesema katika hutuba iliyopita sababu ya umma kukengeuka kuingia katika shirki ni ghulu katika wale watu wema kama wale watu watano katika wakati wa Nuhu, kama tulivyozisoma aya katika hutuba iliyopita. Baada ya kufa wakatengeneza matamathili, mapicha au masanamu yanayofanana na wale wafu, na wakafanya i'tikafu katika makaburi yao, mwisho akaabudu, na Allah akampeleka Nuhu alayhi salam. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuijua kuwa sababu ya mwanzo ya umma kukengeuka ni ghulu fi salihin, kuchupa mipaka kwa watu wema, imma kweli au wanaodaiwa watu wema, hususan baada ya kufa, Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza katika hadithi zaidi ya 40, na wamezikusanya ulama ahadithi zinazoonyesha ubaya wa kuyatukuza makaburi, ubaya wa kuzikwa watu katika maeneo ambayo sistahiki kuzikwa, ubaya wa kuyajengea makaburi, ubaya wa kujalia makaburi ni maeneo ya kufanya ibada au kuswali, ubaya wa kujalia makaburi ni idan, sehemu watu wanaokwenda mara kwa mara, na mengineyo katika mafunzo mbalimbali yaliyokuja kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Maneno ya huyu bwana yanaonyesha kabisa kuwa haja yake ya kwenda umra mwezi wa Ramadhani ili ikidhiwe haja yake ilikuwa aende katika kabri ya Sharif au huyo Sayyid Sumayt, na kwa vile alipewa ijaza na Sayyid Al-Habshi kwa akaenda kaburini akaeleza haja zake mbele ya huyo Sheikh Sumayt, na jioni tu haja yake ikakidhiwa kwa kuambua lete pasipoti, akaenda zake umra. Hili ni jambo baya sana, kuwamainisha watu au kuwayakinisha watu kwamba haja yake bwana Jabir bin Haidar bin Jabir al-Farisi ya kwenda kutekeleza umra mwezi wa Ramadhani imekidhiwa kwa sababu amekwenda kwenye kaburi na pale akaeleza haja zake, na akamwita al-Habib, mimi unanijua, kitukuu chako kitukuu chako, al-Habib, mimi sijafanya umra mwezi wa Ramadhani, amlalamikia mayit, anamlalamikia mayit. Baada ya kumlalimikia Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye Allah ndiyo mwenye kujibu, amma yujibu al-muttarra idha da'a wa yakshifu su'a wa yaja'alukum khulafaa al-ard a ilahum ma Allah, kumjibu yule al-muttar idha da'a wa yakshifu su'a, ni nani anaweza kuyaondoa matatizo, wa yaja'alukum khulafaa al-ard, na kujalieni kuwa nyinyi ni makhalifa watawala wa ardhi. A ilahum ma Allah, kuna muabudiwa anayeweza kufanya hayo pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa huyu bwana amewazungumzisha wale watu waliohudhuria tukio lilompata, na akawaambia wale watu, mkiwa nyinyi mna mambo mengi wanafunzi, basi kwa maana mkisibiwa na mambo njoni, si lazima anasema uje hapa, maana kwa anaweza kwenda kwenye kabri nyingine anayedhaniwa kuwa imma ni habib au ni sayyidi au ni wali, lakini hapa utayapata matatu haya. Ndiyo maneno ambayo huenda ikawa kuna silsila ya kuwafahamisha Waislamu. Sikumjibu huyu bwana kwa sababu si mtu wa kujibiwa, sidhani kama ni mtu wa ilmu, lakini maneno haya hayasemi yeye tu, ukisikiliza bwana mmoja, shekhe mmoja akiitwa Sayyid Muhammad Bey, maarufu sana, Sharifu Bey ni maarufu sana, na sauti zao tunazo, anaeleza kadhalika
alipokwenda kusoma Al-Hajj Muhdhar, ule mwalimu akani Kasim susuau sana na kaa humti adabu bila sababu. Ningali soma haraka sana, muda wa mwaka tu alihifadhi Qur'an yote, lakini hakusomeshwa na mwalimu wake ulele pale. Mwalimu siku moja zilimrumkia kamtia adabu, sio adabu ya kutia mwanafunzi na kijana, mpaka ule kijana akabadilika hali yake akatoka. Alipotoka Sheikh Yusuf ndani ya kaburi akamwita, akamwambia usikimbie chuoni, nitakusomesha mimi, wewe utasomeshwa na mimi. Akasomeshwa na yeye, lakini si pale chuoni, mpaka kamaliza Qur'ani. Na baada ya kumaliza Qur'ani, na likisoma usiku, na akimaliza kusoma hutoka mwangaza wa taa ukampeka mpaka nyumbani. Na hizo ni karama.
Haya maneno si hakuyazungumza huyu ambaye labda si shekhe, kaizungumza huyu anaitwa Allama. Wanaokiona wasfu wa Albedh ni Allama, lakini kadhalika maneno haya ameyazungumza yanayofanana na shekhe wa Kichangani, akieleza sauti yake pia nayo, akieleza kuwa huwezi kwenda kwa Allah mpaka ukupitie kwa mtume, na huwezi kupitia kufika kwa mtume mpaka upitie kwa shekhe. Wasema wengine wanaanza kwa shekhe. Maneno haya yanaweza kuwa ni haki, kwa sababu mtume ni wasita baina na wa baina Allah kwa kufuata mafunzo yake, lakini mbeleni kadhalika mashayikh, kwa sababu ni ulama, alulama warathatul anbiya fasalu ahla dhikr, lakini mbeleni akatua kisa cha Abu Ayyub al-Ansari, akatia mwembwe, lakini akaeleza alitoka huko akaja mpaka kabri ya Rasul alayhi salatu wasalam. Akafika pale Marwan ibn al-Hakam ambaye akatua ni mtawala, akamkuta amegaragara, yani huu Abu Ayyub al-Ansari sahaba kagaragara, yani kalala juu ya kabri ya mtume ya garagara. Marwan akamuuliza ibn al-Hakam, unajua unachokifanya? Akamwambia alikuwa hajamjua, lakini alipomwona kama ni sahaba, akamwambia mimi nimemjia mtume, sikulijia jiwe, yani ile jiwe linalowekwa pale mbele kama alama ya kabri. Kwa sababu riwaya hiyo uhakika wake hivyo ilivyo maneno yake, sasa hivi hatuko katika kuieleza usahihi wake na usahihi, lakini inasema aliweka kichwa chake katika hajar, lile jiwe ambalo linawekwa mbele ya kabri kama alama. Sasa Abu Ayyub aliweka kichwa chake pale, riwaya yasema hivi, aliweka kichwa katika ile kabri. Sasa shekhe huyu naye wa Kichangani akatolea dalili kisa hichi kwamba mtu hawezi, na anasema tumeisoma darasa ya tawassul, huwezi kwenda kwa Allah mpaka una watu wa kuchukue. Unaona dalili, Abu Ayyub aligaragara kwenye kabri ya mtume. Yeye kasema kugaragara, watu wa bid'a hawana uaminifu katika dini, hata ziwe hizo hadithi dhaifu pia hawana uaminifu hata wa kunukuu. Haya majawabu yake yatakuja mbele. Ibadallah, hata kujibu kwa tafsiri sana, lakini nataka tufahamishe umma. Fahamuni ya kuwa mtume wetu alayhi salatu wassalam amekataza kabisa kuyafanya makaburi kuwa ni sehemu ya kuswali. Hadithi ziko nyingi, miongoni mwa hadithi ni hadithi ya Aisha fi sahihaini, katika sahihi mbili al-Bukhari wa Muslim, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الله amewalani mayahudi na manasara kwa sababu walifanya makaburi ya wale mitume yao masajida, sehemu za kufanya ibada au za kusujudu au za kuswali. Na Aisha akasema walaula dhalika ubriza qabruhu sallallahu alayhi wasallam, na kama sikuchelea hilo bwana mtume lenge kwa wazi kabri la mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini mtume aliogopea kufanywa kabri yake ni masjid. Lakini kadhalika bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi pia kaipokea Aisha anna umma salama aliwahi kufanya ziara huko, akaliona katika miji aliyokwenda huko akaona kanisa, ndani ya kanisa katika ardhi ya Habasha wameweka mapicha, masuari mbalimbali ya watu wale waliotangulia wakubwa zao au mabwana zao. Akayazungumza aliyoyaona bwana mtume akamsikia. Mtume akasema ulaika qaum idha mata fihim al-abd as-salih au ar-rajul as-salih banu ala qabrihi masjid, wanajenga juu ya kabri ya yule mtu mwema aliyokufa, wanajenga msikiti. Wasawaru, na wanatengeneza fihi tilka suwar, zile sura za wale waliokufa wanazitengenezea masanamu yake wanazieka. Hadithi hii kadhalika ameitaja al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Hadithi kama nilivyosema hizi ziko nyingi sana, lakini maana ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid, maana ya ittikhadh al-qubur au al-qabr masjid, maana ya kufanya kabri ni msikiti au masjid, maana yake nini hadithi hizi? Ulama wanawazuoni wa Kiislamu wametaja kauli tatu, kisoma vitabu vyao, na haya ameyataja Allama Albani kwa kuegemeza kila kauli kwa yule ambaye ameizungumza katika kitabu Tahdhiru Sajid. Kitabu Tahdhiru Sajid min ittikhadhi al-qubur masajid, watahadharisha wanaoswali na jambo la kuifanya misikiti kuifanya makaburi ni sehemu ya kufanya ibada au ya kuswali au kuifanya misikiti. Ametaja kauli tatu. Kauli ya mwanzo ni kauli ya Ibn Hajar Al-Haytami, na huyu ni Mshafi'i. Ibn Hajar Al-Haytami ni Mshafi'i maarufu sana, wanajua wale wasomi. Ni Mshafi'i maarufu sana, ana vitabu vingi vya Kishafi'i. Yeye anaeleza maana ya hizi hadithi, anasema wa ittikhadh al-qabri masjida, na kufanya kabri masjid maanahu as-salatu alayhi au ilayhi, ni kuswali juu ya ile kabri au kuswali ukalielekea kabri. Haya maneno hatuyasemi sisi, mwanachuoni huyu amezaliwa mwaka 909 anayezungumza maneno haya kutafsiri hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kuswali juu ya kabri au kuswali kuelekea kabri, kama vile ambavyo tunaona bid'a hii ilivyodhihiri katika wakati tunaoishi kwa kiasi kikubwa, na ina silsila yake. Watu wanapokufa, wale watu ambao imma ni mashayikh au wanaonekana ni watu walikuwa wema, wana nafasi, wanachukuliwa wanawekwa mbele ya misikiti, na huku ni katika kuyafanya makaburi masaji, kwa tafsiri hii ya al-Imam Ibn Hajar al-Haytami. Lakini kadhalika ameeleza al-Imam Sanaani katika Subul Salam, wa ittikhadhu al-qubur masajid a'am min an yakuna bi ma'na as-salati ilayha aw bi ma'na as-salati 'alayha, na kuyafanya makaburi ni masajid ni misikiti, maana yake anasema maana yake ni a'am, yani general, ipo pana zaidi, inaenea zaidi kuliko ile maana iliyotajwa na Ibn Hajar al-Haytami ya kuswali tu juu yake na kuelekea. Anasema maana yake ni pana, kwa maana yaingia hilo na kuswali juu yake au kuswali kuelekea makaburi, na kuna maana nyingine anasema pana. Na dalili juu ya hili, mtume amekataza, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amekataza katika hadithi, ameitaja sahaba Abu Sa'id al-Khudri, naha, mtume amekataza sallallahu alaihi wasallam an yubna ala al-qubur, mtume amekataza kujengwa juu ya makaburi. Makaburi hayatakiwi yajengwewe Waislamu, akifa mtu lile kaburi atakiwa liachwe vile vile, si sawa, ni haramu kujengewa kaburi. Naha, amekataza mtume sallallahu alaihi wasallam an yubna ala al-qubur au yuqada alaiha, au mtume vile vile amekataza kukaliwa, ni haramu kukaa juu ya kaburi, ni haramu. Au yusalla alaiha, au mtume amekatazwa kuswali kuelekea kaburi. Ukisoma hizi hadithi na sio moja, unashangaa
hawa mashehe kweli hawajawahi kuziona hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Unashangaa, si kweli? Imma wameziona baadhi yao, lakini hawa ni ashabul hawa, ni watu wa hawa, watu wa utashi na matamanio, sio wa kweli katika dini. Haya ni maneno ya bwana mtume. Ni haramu kujengewa kaburi. Wale mnaofiwa mkatafuta matofali na tiles mkenda jenga makaburi, ni haramu. Mtume amekataza kukaa juu ya kaburi. Katika riwaya ni bora mtu akalie kala moto limuunguze makalio yake, basi ni bora kuliko kwenda kukaa juu ya kaburi. Shekhi wa Kichangani kwa hiyo riwaya ambayo tumesema hatujafikia wakati wake, kwa sababu katika mambo ambayo tuntakadu tilka riwaya, hii riwaya ina nakara au ina rakaka. Yani iweje Abu Ayyub al-Ansari akagaregare juu ya kaburi ya bwana mtume, hali ya kuwa mtume wake kakataza kukaa, na riwaya imekuja mtume kakataza kulikanyaga kaburi, iweje? Au kama aliweka kitu, wanasema ulama, maana yake kwa sababu kaburi la bwana mtume ilikuwa halijajengewa, halikujengewa, liko flat, ina maana kama aliweka kichwa kwenye kabri ya mtume, ina maana Abu Ayyub al-Ansari alisujudia kabri, na hiyo haliwi kabisa kwa sahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini watu wa bid'a hawana vipimo, watu wa bid'a si wasomi wa hivyo, hawana vipimo vya kielimu. Sasa bwana mtume amekataza kukaa, je, kugaragara? Ambo hii inaitwa mafuhumu al-muwafaqa. Ikiwa kukaa haramu, je, kugaragara? Yani kulala kabisa, yasema Abu Ayyub alilala garagara. Sasa mtume wake akakataza kukaa tu, je, kulala? Manake ni haramu zaidi. Hii ni hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni maana ya kwanza, na maelezo ni marefu na hutuba imejengwa kwa ikhtisar sana. Lakini maana ya pili ameeleza al-Munawi, al-Munawi al-Shafi'i. Hawa wanawachuoni pia wana tarjama zao, tarehe zao za kuzaliwa, lakini hatuna wakati huo. Katika Faidhul Qadir sharhi ya al-Jami' al-Saghir anaeleza ayu ittakhadhuha jihata qiblatihim, maana ya kwamba Mayahudi Allah amewalani kwa sababu walifanya makaburi ya anbiya mitume yao ni masaji, na maana yake ittakhadhuha jihata qiblatihim, waliweka waliyeka yale makaburi mbele kule uelekeo wa kibla chao, yani kule wanapoelekea kuswali ndio waliyeka makaburi. Hii ndio maana anasema al-Munawi. Al-Munawi ni ash-Shafi'i, sababu hawa wanajinasibu ni mashafi. Si mashafi chochote, hawamjui Imam Shafi'i wala hawajui maulama wa kishafi'i. Huu al-Munawi ni Shafi'i, anaeleza maana ya kule kujalia ittihadhu al-quburi masajid, kwamba wale Mayahudi na Manasara walichukua yale makaburi au wafu wakenda wakawaeka kule kwenye uelekeo wao wa ibada katika kibla chao mbele wakawaeka. Ma itiqadihim al-batil, walifanya hivyo pamoja na itikadi waliokuwa nao ya batil, ambao hii sasa ndiyo tutakuja kuziona hutuba zinazofuata. Kwa nini watu wanakwenda kwenye yale makaburi? Kwa nini wana ziara maalumu? Kwa nini wanakwenda wanatufu, wanazunguka, wanavisomo wasoma, wana nini, watafuta nini? Kuna itikadi ya batil waliokuwa nayo. Wa inna ittikhadhaha masjida, anasema na kuyafanya hayo makaburi ni misikiti, ni sehemu ya kuswalia ni misikiti, lazim litikhadhi almasajid alayha, inalazimu kufanya masajid alayha. Na haya maneno ameeleza al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, maneno haya ya al-Munawi kaaksi, kama kinyume chake, kwa maana atakayejalia kabri mbele ya msikiti tayari amefanya ni sehemu ya kuabudu au ya kusujudu, kwa sababu hakuna isipokuwa kuna itikadi ndani yake. Wa hadha bayyana bihi sababa la'nihi, na anasema al-Munawi kwa ajili hii basi mtume amebainisha sababu ya kulaaniwa kwao, lima fihi min al-mughalati fi at-ta'zim, sababu ndani yake kuna kuchupa mpaka katika kuadhimisha wale waliokufa pale. Qala al-Qadhi yani al-Baydawi ash-Shafi'i kadhalika, hii ni silsila ya kishafi'i. Wana sisi hawa watu wanukuri maneno ya Ibn Baz watasema Wahabi, hii ni silsila tushafi'ia in kuntum ta'lamun, kama kweli mwajua, hii ni silsila ya kishafi. Al-Munawi anamnukuu al-Qadhi al-Baydawi ambaye pia ni ash-Shafi'i, anasemaje? Lamma kanat al-yahud yasjuduna liquburi al-anbiya, walipokuwa mayahudi wanasujudu kuyasujudia makaburi ya mitume, ta'dhiman li sha'nihim, kwa ajili ya kutukuza tu ile sha'an, yani ile jambo walikuwa nalo wale mitume, kwa mitume wana jambo kubwa, wana heshima, kwa wakawa wanawaadhimisha. Wayaj'alunaha qiblatan, na wanajalia yale makaburi ya anbiya ndio uelekea wao wanaofanya ibada, waelekea huko. Wayattajihuna fi salati, na wanaelekea katika swala katika yale makaburi. Nahwa hayani, upande wa ule wa yale makaburi. Fattakhadhuha awthana, anasema al-Baydawi wakayafanya makaburi kuwa ni awthana, mizimu. Anasema sababu hii ndio la'anahumullah, Allah akawalaani kule kuyachukua makaburi wakayeka ule upande wanakoelekea kufanya ibada. Allah akawalaani kwa hilo. Kwa sababu gani? Hawa wanaeleza ahlul ilm, si maana walikuwa wanayasujudia yale makaburi ya manabii au wanayasujudia manabii, ilikuwa ni ta'dhiman li sha'nihi, ndio jambo ambalo lipo kwa hawa watu. Wanasema sisi hatusalii yale pale, lakini wale ni watu wakubwa masharifu. Hii ndio sababu anasema al-Baydawi waliolaaniwa Mayahudi, sio kwa maana Mayahudi pia eti walikuwa wasujudia mitume kwamba waabudu wao kama wale, ni ta'dhiman li sha'nihi, walikuwa wanatukuza ile shani na jambo walokula. Manabii wana nafasi kubwa, kwa ajili ya kuwatukuza wakawa wanawaeka mbele yao. Hii ndio bid'a tunayoiona katika misikiti yenye makaburi. Pale mbele ya msikiti wa wote wenye kaburi hakuzikwa kapuku pale. Pale hakuzikwa kapuku. Kama ilugha mju, kapuku ni mtu hohe hahe asiyokuwa na maana, mpagiaji msikiti. Hakuzikwa pale. Tafuteni makaburi yote, ima shekhe au atakuwa wali au sharifu au mkadha, si mfagiaji msikiti na mpiga deki chooni alozikwa mbele ya msikiti. Hukuti msikiti wote, uliza mbele nani? Tambua huyu ni muasisi wa markaz, huyu ni shekhe alhabibu alallama asayid asharifu hivi. Ta'dhiman li sha'nihi, hii walikuwa wakiwafanya Mayahudi na ndio wanaofanya leo baadhi ya Waislamu wajinasibisha katika dini hii. Yakulu matasmau. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نتكتشى نتياروك منين نا نويزك قريري وكما بخطبة هايفاي كواجيب وتها سيو سهيم يا كواجيب اي تاجي تباتي محاضرة كامل tuyasome maneno ya wanawachuoni, hususan wanawachuoni wa kishafi'i walivyoeleza mambo haya wazi, na shubaha zao, shubaha na talbisi wanazifanya kwa watu. Lakini maana ya tatu ya kufanya makaburi kuwa ni misikiti wameitaja ahlul ilmi. Nimeruka maneno mengi ya Sheikh Ali al-Qari kadhalika, ameeleza jambo hili ni kujengwa juu ya yale makaburi msikiti. Katika maana itikadhi al-kuburi masaji, ni kujengwa juu ya yale makaburi msikiti. Tumepata maana tatu: uswali kuelekea ni katika maana itikadhi al-kuburi masaji, kuyajalia yale makaburi mbele ya uelekea, yani kule watu wanaposwali wanapoelekea, maana ni kibla, kuyaeka kule mbele ni katika maana ya itikadhi al-kuburi masajid. Na mtu anaweza kusema katika wale mashekhe wasijielewa kwamba sisi hatukufanya kibla, kibla yetu ni al-Kaaba. Naam, lakini bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoyazungumza maneno haya aliwaambia Waislam, anhaakum, na ukatazeni nyinyi, kama maana yake mtu atapoelekea tu al-Kaaba, hata mbele kukawa na makaburi anaswali, haingii katika makatazo. Kwa nini Mtume aliwakataza Waislamu hali ya kuwa hakuna Muislamu isiyokuwa aelekea al-Kaaba? Na hata wale walikuwa na kibla chao wanapofanya ibada walikuwa waelekea Baitul Maqdis, kama sisi tunavyoelekea leo al-Kaaba. Lakini wakawachukua wale mabwana wakubwa al-Anbiya wakawaweka mbele ya kule wanakoelekea. Huku ndo itikadhi al-kuburi masaji, au maana ya tatu ni kujaalia msikiti juu ya kabri. Kabri ni hili ukajenga juu yake msikiti, au haya ni makaburi ukaja ukajenga msikiti. Haya au sura hizi tatu zote haramu kwa itifaki ya madhahibi yote arba. Na amenukuu hadha al-ittifaq wa hadha al-ijma', yani ijma' ya madhhab manne. Aima miongoni mwao ni al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. Na wanawachuoni wanaeleza la yajtami'u fi al-islam qabrun wa masjid. Kwenye Uislamu hakukusanyiki msikiti na kabri. Kwa hiyo kama msikiti umetangulia makaburi yakaletwa, yatakiwa makaburi yafukuliwe. Na kama msikiti umeletwa kwenye makaburi, atakuwa msikiti uvunjwe. Hii ni madhahabu yote manne, na kauli zote za madhahabu manne ninazo. Hawa watu sisi hatujui madhehebu gani. Maskini hawa watu, hatujui madhehebu yao madhehebu. Wajitia mashafi, hawa na chochote. Hawa wamechukua mambo mengi kutoka kwa mashia. Ar-Rafidha ndio walikochukua hawa Waislamu wengi mambo mengi ya uzushi. Kwa sababu ukisoma katika tarehe, wa kwanza kabisa kujengewa kubba, aliyejengewa kubba yani kijumba kwenye msikiti na kuwekwa matambaa ya rangi, wa kwanza kabisa tarehe zinaeleza aliyejengia ni Khalifatu Muhammad al-Muntasir ibn al-Mutawakkil al-Abbasi, aliyekufa mwaka 248 Hijria. Akazikwa pia katika kubba hiyo au sehemu hiyo, naye akajengwa kubba Al-Mu'taz aliyekufa mwaka 255, kisha Al-Mahdi aliyekufa mwaka 256. Hii ndio awali katika tarehe. Lakini kabla ya hapo hakuna tarehe ya makaburi kujengiwa makubba katika Uislamu. Bid'a hii ilipozuka katika dola ya Abbasia, kwa kiasi kikubwa ni dola ilikengeuka ndani yake, mashia kadha hivi, fikra za kionani zikaingia, kina Jahamu huko na kadha, wakaadhibiwa kaima. Hii kipindi hichi ndio bidaa hizi kadhihiri, mpaka leo watu wataka kutetea kuwa ni dini, lakini hakuna katika fudhul, katika zile al-qurun al-mufaddala, hakuna jambo hili liliwahi kutokea. Hata kubba iliyojengwa katika kabri ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kubba hii pia imeletwa na imeekwa mwaka 678. Mwaka 678 ndio kabri ya Bwana Mtume yajengewa kubba. La ilaha illa Allah. Na vitabu vimeeleza aliyejenga kubba hili ametajwa katika vitabu. Bwana mmoja akiitwa Qalaun As-Salih al-Ma'rufu bimaliki al-Mansur, tizama kitabu kinachoitwa Tahqiq an-Nusra بتلخيص معالم دار الهجرة تعلم زين الدين أبو بكر ابن الحسين ابن عمر أبي الفخر المراغي المتوفى سنة اليكوفة مواكا ميانانة من ستة هجرية. أمي عندك كتابه هيتش أكاليزا وكوانزا كويدنجي قبة يا رسول نهوبان. أمي عندك موجة كتك وفلومة أو وتوالى ومصري. كما نلبسهم خطبة مبنية على الاختصار سانا، لكن كوبا خطبة ليه لقطة فامشانة هو هاي فاي كزكوا واتو كتك مسكتي ولا هاي فاي كجاليوا مقبور نسهمو يا عبادة أو واتو كوالكيا مقبور وانا بسوالي نوى إسلام مسوالي مسكتي يعني مقبور مبالي سابو متمبالو صلى الله عليه وسلم مكتازا. Ikiwa wewe unaona mtume kukataza hafai, au maneno ya mtume hayana maana, ya shekhe wako yana maana, fata maneno ya shekhe wako, alafu muache rasul alayhi salatu wassalam. Alafu yaumul qiyama utaingia katika kauli yake Allah, yauma ya'adhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Utaingia hapa yaumul qiyama, utangata kidole chako, utamani wewe wangepita njia ya rasul. Utakuja kujuta yaumul qiyama, una nafasi ya kujuta mtume amekataza kuswali kuelekea makaburi. Misikiti yote iliyojengewa makaburi, ima makaburi yako chini yatakiwa ivunjwe kama makaburi yalitangulia, na kama makaburi yalipelekwa misikitini yatakiwa hayo makaburi yavunjwe, na kama bado yana athari wale maiti wafukuliwe wakazikwa sehemu wanaozikwa Waislamu. Hii ni hukumu ya madhahibu yote manne. Lakini la mwisho pia fahamuni, si sawa kuzika wafu kwenye majumba. kuchukua maiti ikazikwa nyumbani kwake. Si sawa pia jambo hili. Na wanaochuoni wameeleza baada ya Aisha kusema kwa ajili hiyo ndio maana halikuwekwa wazi kabri la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa ulama wamefanya istinbat kwamba hii ni dalili kwamba makaburi yatakiwa yaekwe sehemu za wazi wanaozikiwa watu, kwa sababu kuliogopewa mtume huenda kabri yake ikafanya masjidi, ndio maana akazikwa pale ndani. Na ndio maana bwana mtume masahaba zake wote aliwazika katika maeneo yanayozikiwa watu, wote aliwazika katika baqi, maeneo ya kuzikiwa watu. Na haya ameyanukuu al-Imam Ibn Qudama katika al-Mughni. Wameeleza wanaochuoni haifai kuchukua maiti wakazikwa katika majumba, na kuna hasara nyingi, kuna kuwapaudhia watu kaburi liko ndani ya nyumba, na tumekatazwa kuswali kuelekea makaburi tayari kila siku, huzuni mtu akipita aona kaburi la baba lile pale, kuna udhia. Lakini huyu atakosa fadhila za wale wanaozuru makaburi wakaombea dua maiti, huyu umemweka ndani. Ndio maana kuna sunna ya kuzuru makaburi, ambapo hutuba zinazokuja au kama tutatoa mahadhara tutaeleza sasa ziara tushar'ia wal shirkia wal bid'ia. Ziara zimegawanyika tatu za kuzuru makaburi. Kuna ziara ya kisheria ambayo ina mambo matatu au manne, kuna ziara shirkia, ziara ya kishirki ambayo ndio hizi tunaziona hizi, na kuna ziara tul bid'ia kadhalika wanazifanya watu bid'a. Hizi hutuba zinazokuja tutayataja mambo haya, tutaka tutaje jambo la karama. Hivi karama ni nini? Kwamba huyu ana karama huyu. Ndio maana Sheikh Yusuf ambaye akaa anamsomesha. Nani kafa Sheikh Yusuf lakini asomesha mwalimu, asomesha mtu. Paka pata elimu Sheikh Mubarak kasomeshwa na maiti. Kwa maneno huyo ya Sharfen. Sasa hizi ni karama, kucha sema hii ni karama. Sasa kwa Waislamu wajue karama, wajue muujiza, wajue na uchawi. Watofautisha kati ya muujiza, karama na uchawi. Waislamu watakao kuambiwa haya mambo mnayasikia kwamba zamani huyo Sheikh wa Kichangani.
Nisha kupeni kile kisa hapa chawa yule mtu alimtuma mwanawe kwenda Kisarawe Buguruni tu hapa. Sheikh Athman al-Amud kamtuma mwanawe kwa rafiki yake Kisarawe, kamwandikia barua ile, anaenda akambesa niende Kisarawe, baba mbona hata nauli unipe? Kamba nauli ya nini? Mpapai si unauona huo? Ah, panda wewe mpapai uende Kisarawe. Mpapai yuko uwani. Nini bwana? Panda. Sasa baba kasema yule kuupanda pa anateremka ndani ya Kisarawe. Allahu akbar. Mzee yule kasoma barua yule wa kule. Soma. Haya, mpeleke baba. Na alikuleta kwa nauli gani? Akasema ah, baba bwana mimi kanipandisha mpapai. Kambe ikakutaabisha bure bwana kukupandisha mipapai, ungeanguka mwanangu. Ah, ngoja. Yeye alikuwa na fimbo kama yeye atembelea mjomba akachora tu. Naruka huo mstari. Kuruka yuko Ilala. Mmenielewa vizuri? Hiyo ni dabul mu'min. Muislamu anaweza hayo. Lakini leo hatuwezi kwa sababu tumejidharau. Wa man yahun yasghulu al-hawanu alayhi wa ma li jurhin bimayitin ilamu. Waman yahun yasuhulu lhawanu alaihi.
Sasa haya takuwa Waislamu waambiwe. Watu wanadanganywa msikitini pale Kichangani wamekaa tu, Allahumma salli wa sallim alaihi. Haya mambo tukipata wakati tuyaseme, tuseme pia mambo ya uwalaya. Je, walii ni nani? Mbona tuona mawalii tu kutoka Yemen tu, Waarabu Waarabu tena wakiyamani wakihadhara mauti, Waarabu wa Kimisri? Kwani Waswahili hawa wazikuwa na Wadigo hakuna walii? Sitakiwa pia tueleze ala inna awliya Allah. Hizi aya tunazisoma, hizo hutuba zinazokuja. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru.